Vairāki desmiti dažāda vecuma sievieši no 9 rītā ieņēmušas riņķus Lēšmalas pierobežas Medūmu pagastā, lai veiktu krūzvēža agrīno diagnostiku. Tieši šis pagasts kļūst par pirmo vietu, kur kārtē izbraucienā šo nedēļu milzīgā smagā un īpaši apriekotā mašīnā devies mobilās mamogrāfs, stāsta radiologa palīgs Janina Ņikīcina.
Šodien interese ir liela, jūs redzat, kad pūlis cilvēku ir tā, ka mēs cenšamies viņus ātrāk atbrīvot, lai viņi ilgi nekavētos un pēc iespējas vairāk, lai mēs paspētu apsekot šodien. Stundas laikā līdz 13. Tā, tagad vasarā ir mazāk ģērbties vaikiņām, tad mēs varam 13 paņemt ziemā, nu 9 cilvēkus, jo katrai sievietei 4 bildes jātais. Kaut mēs taisam divatā un ļoti ātri, diemžēl, nu ātrāk mēs nevaram, jo tehnika arī nevar ātrāk netīsta mūsu kastes bildes, netīsta ātrāk, mums ir jāuzgaida to visu uzstādīto laiku. Nu, bet cenšamies.
Kā notiek šī procedūra? Jo tas mobilās mamogrāfs, tas ir vesela tehnika, vesels autobus.
Jā, tas ir vesels autobus, tas ir elektronika, visa apstrāde notiek, kas tas uzreiz mums attīstās, viss datora informācija uzreiz. Rakstam priekš ģimenes ārsta arī nosūtījums visu, un tā viņi pie ģimenes ārsta saņems atbildi aprakstīgas jau mamogrāmas. Nekur nav jābrauc.
Izdevīgs laiks, visi strādājam, ļoti labi, nu, ļoti labi izdomāts.
Dzintri ir pārdevē veterinārajā aptiekā, un viņa stāsta, ka lauku sievietēm, kas tik uplās kārtā sanākušas uz iespēju izmeklēties mobilajā mamogrāfā, tas ir izdevīgs un vajadzīgs risinājums, īpaši, kad nav nec finansiālās rocības, nec transporta iespēju tikšanai pie mediķiem uz pilsētu.
Nu, tas ir ļoti labi izdomāts. Nevienmēr visi var, bet tomēr, kaut gan tas ir, mēs jau atceramies kaut kā pa vēlu. Ja? Tur jau tā lieta, ja? Kad jau paliek slikti, un kāpēc gan ne, ka tāda akcija ir un izdevība ir jāizmantojiet.
Kad jūs pati pēdējais izmeklējāties?
Diezgan sen, kauns teikt, bet sen. Sen.
Jūs tur milzīgas rindas, patiec, vai liela interese ir, cilvēki ļoti daudz ir.
Jā, jā, un par to ir tikai prieks. Nu, tagad laikā mēs sākam aizdomāties arī par savu veselību.
Nu, viņas ir laimīgas, viņām atbrauc. Viņām nevajag nekur braukt, viņām atbrauc. Viņas tepat uz vietas izies to apsakošanu. Jā, un ja viņam būs papildus izmeklēšana vajadzīga, viņas izies papildus izmeklēšanu. Tā kā tas ir ļoti ērti priekš cilvēkiem.
Kā jūs jūtiet kā mediķis? Vai sievietes laukos bieži izmeklēs?
Nu, ir kategorija cilvēki, kuri bieži izmeklēs. Ja viņi meklē un kaut ko domā, ka viņam kaut kas varētu būt. Jā, bet ir kategorijas, kuras nenāk nekad. Ja viņam pieņem atbrauc uz laukiem, uz viņa pagastu, tad viņi vēl nāk. Bet, nu, ja pieņem nebrauc, tad es esmu vesela, man nekas nesāp, prieš kam man vajag iet, ja? Pat daži arī tā domā, ka tam es atbraucam, viņi arī tā domā, ka prieš kam man iet pie to mašīnu, es esmu vesela. Man to nevajag, ja? Nu, bet lielākā daļa, kā redzat, cik cilvēki, tomēr viņi vēlas visu pārbaudīties, tā kā es domāju, priekš cilvēkiem tas ir ļoti labi.
Krūtsvēzis ir izplatītākā sieviešu onkoloģiskā slimība un galvenais pusmūža sieviešu priekšlaicīgas nāves iemesls. Risks saslimta krūtsvēzi katrai 9. sievietē mūsu valstī. Pirmajā mobilā mamogrāfa izbraukuma posmā pērnā gada laikā Daugavpils reģionālās slimnīcas speciālists izmeklēja vairāk nekā 600 sievietes, un patoloģija tika atklāta vairāk nekā 11% šo lauku sieviešu. Tā ir lauku sieviešu problēma, atzīst paši mediķi, aicinot lauku sievietes izmantošo bezmaksas iespēju pārbaudīt savu veselību. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.